Karataya. Mundu gustia, echian, geratu. Pistu, eratia. Mila esker.
Kaixo guztioi, zer modu zaudete? Ondo espero dut, kera deia entzuten ari zarete, zuen irratsaio gogokoena. Beti bezala musikari buruz hitz egingo dugu, eta hori, besterik gabe, has gaitezen. Bueno, ba, hemen txegaude beste egun bat, kera deian. Gaurkoan, Javiera Mena, artista txiletarrari buruz, hitz egingo dugu. Gaur hasi eta gaur bukatuko dugu bere inguruko monografikoa. Bihar beste gauza bati buruz, hitz egingo dugu. Ez dakite, bururatuko zait zerbait. Bere 14 urteko ibilbidea errepasatuko dugu, ibilbide laburra, baina aldi berean oso interesgarria. Pop elektronikoa egiteagatik eginda ezagun, edo elektropop musika egiteagatik. Laulan kaleratu ditu denbora honetan guztian, Esquemas Juveniles, Mena, Otra Era eta Espejo. Javiera Alejandra Mena Carrasco, 1983an jaio zen Santiagon, Chilen, eta gaztetatik musikarekiko zaletasuna erakutsi du. Komposizioa eta musika konponketak egiten ikasi zuen, eta multiinstrumentista da. Daula gainean gitarra eta batez ere teklatua jotzen ikus dezakegu. Congelador, Termita edo Televisa taldeekin lan egin ostean, bere bakarkako ibilbidea hasi zuen 2006an. Orduan kaleratu zuen Esquemas Juveniles diskoa. Eta hemen hasi zen ere Christian Heine produktorearekin harreman profesionala. Eta debut disko honetatik Al Siguiente Nivel abestiarekin hasiko dugu saioa. Hau da Javiera Mena.
Esta yo la veo venir.
al siguiente nivel abestia genuen hori. Lehen disko honek bere arrakastatxoa izan zuen, edo behintzat bere izena sona lortzen hasi zen. Eskemas Juveniles singleak 61. Postua lortu zuen top 100ean eta jaialdietako karteletan ikusten hasi zen, ikusitekeen jada bere izena, ez. 2008an Julieta Venegas mexikarrak MTV Unplugged sesioetara gonbidatu zuen berarekin abestera. Beraz ba hori, bere aurpegia ezagun egiten hasi zen. Urte horretan bertan hasi zen, ba bueno, urrengo lana produzitzen eta lehen lana kaleratu eta 4 urtera, 2010ean Mena diskoa argitaratu zuen. La verdad, abesti honetan, Menaren bigarren disko honetan ikus daiteke, ba bueno, ja baliabide gehiagorekin jokatzen duela, ez. Adibidez hemen New Yorkeko Kelly Pollard bibolin joleak egiten ditu, ba bibolin konponketa hauek. Mm-hmm. Mena diskoa entzuten ari gara, Javiera Menaren bigarren lana. Hau ere Christian Heinek produzitua. Nik 2013an ezagutu nuen, ordura arte ez nuen eta artista honen berri ez. Eguerdiko 12ak ziren eta ordu horietan oso lanpetuta egon ohi nintzen garai hartan lo egiten. Eta alako batean nire anaiaren gelatik musika ozen batek esnatu ninduen, piano erritmo bortitz batek. Liluratuta geratu nintzen, artista berri bat ezagutu nuelako. Eta ze abesti zen esnatu ninduena, ohetik jeiki ninduena, ba, jarraian entzungo duguna, Luz de Piedra de Luna.
La puerta.
Ikaragarria benetan, house disco erritmo honek edonor jardezake dantzan. Luz de Piedra de Luna genuen hori, baina abesti honetan gehien erakartzen nauena, bueno, piano hori da. 80ko hamarkada hasierara zuzenean garamatza. Eta honek altxan induen oetik, hildakoak berpizten ditu honek. Gero estrofan entzun daitekeen bajo lerro hori dago, oso minimalista, atzean pat teklatu bat duena, eta horrela, ba, bueno, ahotsari protagonismoa ematen dio. Eta Pixiesen Quiet Loud metodo hori gogorarazten dit, ez? Estrofan isiltasunak du protagonismoa, elementuen soiltasun horrek, ba, bueno, utxune sentsazioa ematen dio abestiaren zati horri. Gero zubia dator, sintetizadore batek jarraian datorrenaz ohartarazten gaitu nota suelto batzuk joaz. Eta azkenean, abestiaren leloan, erritmo leherketa dator. Eta horregatik aipatzen dut Pixies, ez? Ba, bueno, estrofan isiltasuna eta leloan, ba, bueno, estanda, ez? Zarata estanda edo saturazioa. Por cierto, ez dut esan, baina videoklipa ere oso ona da, harrituta utzi ninduen, eta gero jakin dut Kanada produktorakoek egina dela. Rosaliaren Pienso en tu mira eta uste dut besteren bat grabatu zuten berbera kalegia. Orain denak enkajatzen du. Eta honako hau Sufrir abestia dugu.
Desde ya voy entendiendo que hay un solo lugar donde parten los deseos y ya quiero llegar y también sé que ya puedo acercarte a mí y despacio me encamino sin el todo decir cuando pienso que tú no sabes bien el deseo que puede ser llévete lo que eres de platino y así verás que mi verdad
let you think that I wanted to move slowly. But now that I think about it, the truth is the only way.
Abestia genuen hori. Lehenengo diskotik bigarrenera jauzi kualitatiboa oso nabaria da Javier Amenarengan. Naiz eta, bueno, potentzial handia erakusten duen, lehen diskoa oso lan planoa da. 10 abesti ditu eta pare bat kenduta gainontzekoek ez dute gauza hundirik transmititzen. Horregatik jarri dut abesti bakarra lehen diskotik, erreferentzia bezala. Bigarren lan honetan ordea aniztasuna handiagoa da, jada komposizio aldetik heldutasuna nabariagoa da, naiz eta oraindik, ba bueno, bere sormenari punta gehiago atera dakiokeen. Baina hala eta guztiz ere oso ona da Mena disko hau, toki ugaritara doa, paisaia intimoenetatik, ba dantzatoki argitsuenetara, beti dio dana, gauzak gertatzen dira, gauzak kontatzen ditu, ta hori da garrantzitsuena artean, gauzak kontatzea.
Bajada nos guía en directo al amor.
Aka entera abesti honekin utziko dugu, ba bueno, disko hau, mena diskoa. Eta hurrengo lanarekin jarraituko dugu. 2014ean kaleratu zen Otra Era diskoarekin. Aurrekoa baino helduagoa da, garatuagoa. Hemen jada hartu zuen abiadura, ez? Hegazkinek bezala. Izen bereko singela kaleratu zuen urte horretan bertan eta diskoan aurki dezakegu. Hau da Otra Era. Sincronía Pegaso entzuten ari gara. Adi abestiaren garapenari, etengabe azten doa.
Quiero buscar y traspasar a ese mundo que me hiciste mirar y quiero sentir la realidad que me dio tu instinto y se pone tan exquisito y el instinto parece escribir.
Hortxe genuen sinkronia Pegaso. Abesti honekin erakusten du Javierak heldutasun musikala, bai kompozizio aldetik, akordeen garapena oso landua dago, bai instrumentazio aldetik, soinuak oso ondo daude aukeratuta, azkenean sintetizadoreekin jokatzen dugunean soinuak diseinu bat behar du, eta lan hau oso ondo dago egina. Eta bai kontakizun aldetik, abestiak ba, bueno, paisaia batean sartzen gaitu, ez? Eta orain goazen diskotekara.
Estoy aquí pensando en el pasado. Se vienen las imágenes al sol. Esa joya que un día encontramos brilla solo en mi imaginación. ¿Dónde está la joya, joya, joya? Y la fortaleza natural. ¿Dónde está ese brillo que le entrega a todo el que la quiere? Se vienen las imágenes.
chipa chipa, baila, baila, aunque yo ya no te tenga aquí. Pienso en el pasado y en su brillo, que con su potencia me hizo herir. ¿Y dónde se encontrará? Dime, 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 ¿dónde estará la joya, 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 si aparecerá? ¿Dónde estará la joya? Se me habrá caído en el centro de la discoteca.
La joya genuen hori. Eta iritsi da gaurko momentu nagusia, momentu gorena. Jarraian Javier Amenaren abestirik distiratxuena, ausartena, haundiena entzutera baikoaz. Espada. Ereserki lesbikoa, homosexualitatearen gorespena egiten du. Eta hau bideoklipean argi ikus dezakegu. Konotazio sexualez beteriko lana da. Adibidez, botoi bat sakatzen duen atzamarra, gona azpitik hankatartetik ateratzen den esku misteriotsu bat, purpurina kosmikoa darioten eskuko bi atzamar, edo hankatartean sartzen den ezpata. Pentsa dezakegu ezpata ikur faliko bat izan daitekeela, baina klipean ez da gizonik agertzen. Eta Javierak emakume bati edo batzuri abesten die, berak modu irekian beti adierazi izan du bere homosexualitatea. Metafora bisual ederrak dira, oso modu ederrean dago kontatuta. Lengoaia bisual horrez gain, lengoaia estetikoa dugu, larogeiko hamarkadako ikurrez josia. Ordenadore zaharrak, kotxe deskapotableak, kortina amerikano batetik pasatzen diren neoizko argiak eta abar, ez? Aparteko lana, ezin hobea. Luis Cerbero, bideo artista valentziarra izan zen hau guztiaren erantzule, eta aukera baduzue mesedez ikusi bideoa sareetan. Eta orain jarri musika ozen, eta atera balkoira, leiora edo baratzera nahi baduzue, eta hasi dantzan, hau baita espada. Espada.
Yeah.
ikaragarria benetan espada abestia uburua galtzeko modukoa. Izan ere uste dut norbaitek udaltzaingoei deitu diela kalera dantzara atera naizenean, baina merezi izan du, ze demontre. 2018an Javier Amenak bere azken diskoa kaleratu zuen Sony Musicekin, Espejo, sareetan eskura zitekeena, hau da digitalki kaleratu zuen. Eta entzun berri dugun espadaren ostean, otra era diskoaren ostean, ba bueno, langa oso goien dago, eta honen osteko lanek erronka handia dute, ba honen parean jartzeko. Baina bueno, ba Espejo honek baditu bere perlatxoak, ez? Adibidez jarraian entzungo duguna, Alma.
Hoy estoy aquí en la habitación sola, pensando en el tiempo atrás cuando eras mi cómplice, pero hoy estoy aquí entera.
Javier Amenaren Alma entzuten ari gara, Espejo diskotik. Oso soinu borobila du abesti honek. Eta synthwave estiloa oso nabaria da ere bai. Beste hau berriz diskoari izena ematen dion Espejo abestia da. Erritmo haundikoa.
Llegaste a la gran orilla, la mien, toda tu herida, el lago que te conecta, la inocencia, ha llegado el momento de meter.
universo se mira y solo ve la verdad. ¿Por qué te cuesta tanto poner tus emociones en el espejo?
Hortxe genuen espejo abestia diskoari izena ematen diona. Eta pasada jada ordu bete egin dugu beraz gaurko saioa. Ikusi dugu Javiera Menaren bilakaera, hasiera bueno, oinarrizkoagoa zen musika hartatik, ba oraingo soinu heldu garatu honetara. Espero laster bere berri izatea. Eta nire partetik intuizion abestiarekin utziko zaituztet. Bertan gainera Lisa Umet, bomba estereo taldeko abeslariak hartzen du parte. Beraz, saioa agurtzea besterik etzaigu geratzen. Bihar hemen izango gaituzue beste artista batekin. Beraz, ordura arte ondo segi eta gogoratu. Entzunkera deia, entzun, naiz irratia.